Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti! Šodienas kultūras rondo laikā ar jums būšu es, Anda Buševica, un šai raidījumā mēs sarunāsimies par padomu laika, gan cirstajām brūcēm, gan gūto pieredzi, kuru pētot, aplūkojot tūplānā, varam meklēt arī šiem laikiem noderīgas mācības. Šajās dienās notiek ikgadējā Latvijas kultūras akadēmijas konferences kultūras krustpunkti, un tās ietveros rīt pustrijos dienā Latvijas kultūras akadēmijas garmājā, kādreizējā tabaks fabrikā, būs iespēja klausīties referā kas tapuši vērienīgā pētījumā Filozofija Latvijā konversijas un pārāvumi, aptverot laika posmu no pēckara gadiem līdz pat Latvijas neatkarības atgūšanai. Filozofs Andrejs Balodis un Ainārs Kamoliņš jau šobrīd ir šeit kultūras rondo studijā, un viņus ir ieinteresējis kā Latvijas pirmās brīvvalsts filozofa arī citu zinātņu pārstāvju atjēdzoties padomju ideoloģijas apstākļos, ir mēģinājuši kaut kā sadzīvot ar jauno varu, turpināt savu darbu. Intelektuāls un var būs mūsu sarunas tēma kultūras rondo pirmajā pusstundā.
Izpētes augsne. Kultūras rondo.
Lūk, studijā filozofs Andrejs Balodis un filozofijas maģistrs Ainārs Kamoliņš. Labdien! Jau pieteicu, ka rīt norisināsies Latvijas kultūras akadēmijas zinātniskā konference kultūras krustpunkti un būs tajā arī tematiskā sekcija Filozofija Latvijā konversijas un pārāvumu 1944. Līdz 1991. Gads. Un cik es nojaušu, jūsu rītdienas priekšlasījumi ir daļa no kāda lielāka pētījuma. Varat pastāstīt par pētījumu kopumā?
Jā, labrīt. Tātad jūs nosauktais nosaukums konversijas un pārāvumi Filozofija Latvijā padomu laikā ir LZP finansēts pētījums, kas ir veikts ar mērķi saprast un izpētīt, kādā veidā filozofija mainījās, attīstījās padomu laikā. Un mūsu uzmanības lokā ir šie pārāvu momenti, kas arī ir nosaukumā, proti tas pārāvums, kas ir pēc Latvijas okupācijas, sākot ar 44. Gadu, faktiski līdz Staļina nāvei, un tad otrs tas pārāvu moments ir 80. Gadi un 90. Gadu sākums. Šajā konferencē vairāk droši vien būs dzirdam referāts saistībā tieši ar šo pirmo pārāvumu, brīdi vēsturē, bet nu, kopumā projekts ir veltīts jā, visiem padomu laikiem.
Cik daudz ir projektā iesaistīto un cik ilgs ir šis pētījums?
Projekts ilgs 3 gadus, tad sākās šogad, beigsies 28. Gada decembrī. Pētījums top Kultūras akadēmijas asociētā profesora Andra Hirša vadībā. Un jā, mēs esam laikam šie 3 pētnieki un 4 studējoši arī kā pētnieki iesaistīti. Ainārs Kamoliņš ir doktorants, kurš arī ir pētījuma dalībnieks.
Jā, labrīt. Nu, principā, jā, es esmu doktorants, taču es tiku piesaistīts tiešai padomju, varbūt projektam, varbūt nedaudz draudzības dēļ, bet varbūt arī nedaudz tāpēc, ka man interesē Latvijas ideja vēsture. Un mana interese ir patiešām jā, par šiem domātājiem, kas varbūt darbojās jau starpkaru laikā, proti attīstot savus idejas, domas un tam līdzīgi, un tie varbūt nav tikai filozofi, bet tie, kas ir nodarbojušies arī filozofijas sfērā. Par ko es arī runošu rītdien.
Jā, un par referātu tēmām mēs pievērsīsimies pēc pavisam īsa mirkļa. Es līdz tam vēlos lūgt jūs iztulkot svešvārdus. Tātad mēs runājam par Latvijas zinātnes padomas fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konversijas un pārāvumu Latviešu filozofijas epistēmiskās stratēģijas padomu periodā, jau minētie gadskaitļi no pēckara gadiem līdz neatkarības atgūšanai. Konversija, es skatos svešvārdu vārdnīcā, pārmaiņu stāvokļi izmaiņas, bet kādas slodas šis vārds nes jūsu pētījumu kontekstā?
Jā, tas ir tas pirmais, otrs tā nozīme, kas arī bieži tiek lietot, proti, ka mainot reliģisko konfesiju, ja mēs varam runāt par konversiju, bet mūsu pētījumu kontekstā konversija par to, kā intelektuālis piemērojās vai pretojās pastāvošai varai. Ja mēs runājam par okupācijas laiku, tad ļoti daudz Latvijas intelektuāļi devās trimdā, jā, tad faktiski saskaņā ar Jāņa Stradiņa vērtējumu, ne, šeit pēc okupācijas paliek, pēc 40. Gada jau paliek faktiski vakums intelektuālais. Jā, tad viena liela daļa dodas trimdā, bet kāda daļa paliek? Tā ir skaitā arī filozofi. Tad ir jautājums par to, kā viņi piemērojās šai jaunai situācijai. Un tieši tas pats attiecās uz 80. Gadiem, kad jau gaisā ir pārmaiņas, vai ne? Tad kādā veidā intelektuāls sadzīvo, piemērojās šim pārmaiņām, turpina rakstīt, pētīt vēl, varbūt padomu ideoloģijas ietvaros, vai tas ir nepieciešams, un tad kādā veidā šī konversija notiek pēc tam uz brīvās laika. Tas man vienmēr interesējas jau kopš ilgiem laikiem, tāpēc es biju ļoti priecīgs, ka mēs ieguvām šo projektu par to, kādā veidā tad filozofija Latvijā mainījās no šīs padomu ideoloģiskā tāda pamata, jo filozofija ļoti liela nozīme kopumā, ja mēs runājam par tādu izglītības zinātnes sistēmu padomu laikos, tas ir pamats, kam jāiziet cauri, faktiski visu citu zinātņu jomu pārstāvi, viņam jāiziet cauri marksismu, leninismu doktrīnai, jāizglītojās, jāsaprot pareizi šie principi, dialektiskā materiālismu, lai viņš par varētu nodarboties ar zinātni, zinātnisko darbību, vai tā būtu dabas zinātne vai sociālā zinātne. Nu, lūk, tad par šo ir jautājums, jā, par Ainā, varbūt tu par pārējiem iedzēji. Nu, pārāums tas ir šie laika periodi, jā, tur nekas tāds nav.
Tātad šim pētījumam būtībā ir divas puses. Viena ir, jūs pētat Latvijas filozofijas vēsturi, kā tā ir attīstījusies, bet šī otra doma ir nemazāk interesanta, kad tieši filozofijai bija diezgan nopietna slodze, lai izveidot šo jauno PSRS ideoloģiju.
Jā, nu tā tiešām ir. It sevišķi, ja mēs skatāmies padomu laiks, jo, ja mēs skatāmies, piemēram, starpkara laiks, tad es domāju, ka filozofiem bija tikai tā mazāks tāds uzdevums sabiedrības veidošanā, vairāk tomēr tās slodzes bija uz rakstniekiem, dzejniekiem, kas bija tiešām tās autoritātes un līdzīgi. Savukārt, padomu laikā šiem filozofiem bija jānes šī īstā patiesība. Un tāpēc arī konversijas ir ļoti būtisks, jo caur konversijām, kas ir īstenībā tiešām šādi gandrīz vai teatrāli pasākumi, tiek pārbaudīti uzticības, zināšanas un tiešām pārliecība par šo jauno patiesību. Pretējā gadījumā tātad šis cilvēks nedrīkst pildīt funkciju šajā sabiedrībā, un tas ir arī šis viens no aspektiem starp intelektuālu un varu, prot, kāda ir viņa funkcija šajā sabiedrībā, tieši padomju sabiedrībā. Un tāds disidentisms faktiski jau nevar tikt pieļauts, jo tādā tiešām padomju autoritārā.
Man interesanti uzzināt, kādā laikā jūs paši studējāt, kas bija šie gadi, vai tas jau bija atjaunotās Latvijas valsts laiks, vai tas bija pārejas periods?
Es tik veci neizskatāmies, ka mēs varētu studēt vēl 80. Gados. Nē, es studēju 2000. Sākumā pārsvarā ainās.
Man šķiet arī, gadu beigās.
Nu, iestājos 99. Man šķiet, tā kā, tad jau bija bet, kāds laiks pagājis.
Bet kaut kādā mērā varēja redzēt tā kā atskaņas no šīs, sauksim tā, pārejas no padomu laikiem, kaut vai tāpēc, ka ļoti, man liekas, nevēlējās, man liekas, runāt par marksismu vai kreisajām idejām tamlīdzīgi. Tas bija drīz vai tāds anatēma, tā šķiet. Jo, man liekas, ir ļoti, ļoti maz darbs, kas ir joprojām veltīti šīm idejām.
Es domāju, tas kopumā ir ļoti saprotami intelektuāļiem austrumu blokā, mēs runājam, austrumu Eiropu, centrāla Eiropa, ka viņi noteikti vēlējās distancēties no teiksim, 80. 70. Gadiem, tad, kad notika šīs pārmaiņas, dzelzs priekšā krišanā, neatkarības atjaunošana un tā tālāk, tad, protams, nu, mēģinājums atbrīvoties no šī neērtā, nepatīkamā pagātnes mantojuma, bet kurš vēl joprojām ir klātesošs, tāpēc ir, jā, par to arī mēs runājam. Varbūt mēs vēl tās epistēmiskās stratēģijas neizvērsām, es ļoti īsi, tas vārds tāds uzreiz, rušiņ svešvārds, nesaprotams radio klausītājiem, bet epistēma tās ir zināšanas, un šinī jautājumā mēs runājam par to, kādā veidā tie intelektuāļi, kas dzīvo šajā padomu laikā, piemērojās, jo iespējams tad viņu uzskati pilnībā nesakrīt vai ir pretēji, no šīs padomu ideoloģijas, un kādā veidā viņi raksta, piemērojās, bet vienlaikus mēģina domāt citādāk. Ja tas tāds iekšējais disidentisms.
Vai ir tie gadījumi, kad jā, ir joprojām idejas, kas ir iegūtas, piemēram, starpkara laikā Latvijā, un tad tās mēģina tā apvienot ar marksismu, piemēram, to oficiālo ideoloģiju, kā piemērs būtu, es domāju, Milda Palēviča kā viens no šiem piemēriem, kas joprojām mēģina šo bergsonismu apvienot ar marksismu. Tā tālāk, jā. Cer, ka tomēr viņa tiks pieņemta kā šī filozofa.
Man bija iespēja ieskatīties konferences stēžu krājumā, kas nu, dod kaut nelielu priekšstatu par rītdien lasītajiem priekšlasījumiem. Un Milda Palēviča piekrita, Andris Hirš bija vairāk pētījis viņas biogrāfiju, viņa šo izturēšanos, kā viņa risināja šo problēmu šajos pēckara gados. Bet es saprotu, ka jūs nu, pētījumu veicat kopīgi un iespējams jums ir kādi komentāri. Varbūt pakavēsimies pie Mildas Palēvičas biogrāfijas. Ļoti interesanta personība, viņa nodibināja Latvijas universitātē piedošanu Palēvičam, tātad bija studējusi Sorbonā, un tas arī kļuva par iemeslu, kāpēc viņa tika atlaista, atsvabināta no Latvijas universitātes, jo viņa Sorbonas izglītība tika apšaubīta. Bet tomēr šajā pēckara gados, 46. Gadā, viņa uzstājas ar referātu, kurā pati sevi kritizē, viņa vēl mēģina noturēties, varbūt vēl var iekļauties šajā jaunajā sistēmā.
Jā, viens skaidrs, ka viņiem bija jālas šī paškritika, ja, lai atkal pateikt to, ka viņas domas tomēr saskana šo oficiālo ideoloģiju, ja nemaldos par divas reizes, tas bija jādara. Bet tomēr tas ieiet tajā plašākajā paškritikas kultūrā, kas bija Padomju Savienībā, kad ļoti daudziem intelektuāļiem nācās, tā teikt, publiski atzīt savus grēkus, savus kļūdas, un tā teikt, ka viņi tagad studēs marksismu un ļeņinismu, un tādējādi iekļausies šajā jaunajā ideoloģijā.
Nu jā, par Mildu Palēviču diezgan labi zināms arī, jo pavisam nesen, salīdzinoši nesen iznāca viņas dienas grāmatas, jā, tas lielais izdevums, un viņas šis darbs, ko viņa visu laiku mēģina arī izdot padomu laikos, un viņa cer, ka šo darbu estētikā kaut kā uzlabojot, saskaņojot to ar
Marksu. Ar Moskovu.
Jā, un izdos, bet nu, tā arī jā, nenotiek.
Drīzāk dzīvo tādā ilūzijā, ka Maskavā ir kāds, kas viņai palīdzēs, jo vietējie tā kā viņi negrib pieņemt. Un ļoti interesanti, ka viņi varēja, kā mēs pilnīgi nejauši Hirš atradām arhīvā, viņi, piemēram, arī strādāja Mākslas akadēmijā, un tur ir lasītās atsauksmes, kad viņi atlaiž, ja nemaldos ar 50. Gadu, jo lekcijās sēdēja stenogrāfs, un pēc tam tātad šīs lekcijas tika izvērtātas, un tātad tika pateicis, un joprojām nodrīvojusies no buržāziskās tās pārliecības, un tad nācās viņai arī iet projām. Un līdz ar to viņai arī tas mūžs pēc tam arī bija tāds, ka viņai bija grūti atrast darbu un līdzīgi, jā.
Bet tas ir ēlišķīgs plāns likt cilvēkam pašam sevi kritizēt, tā kā grēksūdz veikt, ak, kā es esmu kļūdījies.
Jā, nu tā tas bija, bet tas bija ne tikai filozofiem, tas bija arī, man liekas, parastiem padomju cilvēkiem arī. Jūs abi saucamies pārkalšana, šī dvēseles pārkalšana, ja nemaldos, bija tāds termiņš.
Jūs abi esat arī raidījumu fonogrāfs veidotāji, tas skan Latvijas Radio 6, Radio Nab Viļņos, katru otro piekdienu 7. Vakarā, un viena no tēmām arī ir veltījums Mildē Palēvičai, jau izskanējušajos raidījumos. Tur jūs runājat arī, es spriešu pēc anotācijas, man jāatvainojas, neesmu vēl noklausījusies šo raidījumu, es noteikti to izdarīšu, par to, kas palīdz cilvēkam šādā tik ļoti kropļojošā situācijā. Kas palīdzēja Mildē Palēvičai?
Mana tēze bija īstenībā tāda, ka Milda Palēvičs, kad viņa studēja Sorbonā, viņa īstenībā iesākumā gribēja studēt Leibnicu un Spinozu. Un Spinoza konkrēti ir viens no tiem domātājiem, ko bieži vien var izmantot tādā kā terapijā. Un tad es gāju caur šīm dienas grāmatām, skatījos, kādā veidā viņi izmantos tieši filozofiju terapeitiskos nolūkos proti. Un jau savā mūža nogalē viņa īstenībā pievērš Spinozu dievam. Viena no viņa pēdējām tā kā darbībām ir, kad viņa savam mazdēlam tulko Spinozu tas pirmās aksiomas un tam līdzīgi. Jā, un principā jā, nu, tāpēc, ka Palaičā jau personiskā dzīve bija ārkārtīgi grūta. Meitai bija garīgas slimības, tur dēls, tā teikt, karā tiek saņemts gūstā un tam līdzīgi.
Viņš cietumā bija.
Cietumā, jā. Un tam līdzīgi. Un tad līdz ar to, jā, tad viņi visu laiku tā kā pievērš šai filozofijai. Un reizē visu laiku viņi cer, ja, ka, tā kā, viņas filozofija iekļausē šajā padomju sistēmā.
Jā, nu, tas šķiet tik naivi, ja viņi mēģina saskaņot bergsonismu ar marksismu, kas ir ļoti grūts uzdevums, jo nu, bergsonu kopumā, ja mēs skatāmies uz Franciju un pats vēl starpkaru laiku, tad 30. Gados viņi ļoti kritizēja nu, kreisie, ne, tāpēc, ka tas ir faktiski nu, kaut kas pilnīgi atšķirīgs pretējs, grūti savienojams jā, ar kaut kādām Marksa idejām vai nu, šīm kreisajām idejām. Tad, viņas ilūzija, ka padomu savienībā viņai tas izdosies, protams, ir tādā, nu tas liecina arī par šo izmisumu, varbūt, kurā atrodas arī šie domātāji.
Iesim tālāk mūsu sarunā, pievērsīsimies rītdienas referātiem. Andrei, es lasu, jūsu referāta nosaukums neko daudz priekšā nepasaka. Kvalitatīvās metodoloģijas izmantojums intelektuālās vēstures pētniecībā ieguvumi un izaicinājumi. Par ko jūs stāstīsiet?
Nu, tas ir vairāk saistībā, protams, mūsu projekta kopīgo ievirzi, un tur ir metodoloģiski jautājumi, jo mūsu projekts kopumā ir intelektuālā vēsture, ideju vēsture, bet mēs veicam ne tikai klasisku ideju vēstures pētniecību, kas balstītos tekstu analīzē, tur arhīvu pētniecībā, periodikā, biogrāfijās, memoāros, bet mēs strādājam arī ar kvalitīvajām metodēm, proti intervējam tā laika, nu, protams, mēs nevaram intervēt 40, 50 gadu filozofus, bet mēs intervējam 80 gadu filozofus.
Kur ir šie filozofi?
Mēs lietojam biogrāfisko naratīvo metodi, kas pieprasa salīdzinoši nelielu intervējumu skaitu. Ja, mums vajag 5-6 intervijas. Tie ir Latvijā zināmi domātāji, piemēram, profesori Mārs Rubenē. Šķiet tikko bija intervija ar Jēģenu Cālmu, Elmārs Vēbers, Jūris Rozenvalds, Skaidrīts Lasmanē, ko es piemirsu.
Un tas ir vērtīgs darbs ne tikai šī pētījuma ietveros, jo Latvijas filozofijas vēsture, nu, tādās biogrāfijās, man liekas, tā kārtīgi vēl nav uzrakstīta.
Ir arī biogrāfiski pētījumi, piemēram, ir vēsturnieku pētījums, kas ir par vēstures filozofijas fakultāti, kur arī ir, ne, šī, ir intervijas un ne, šīs interviju fragmenti ir publicēti. Protams, tas mūsu mērķis intervijām ir ne tikai vienkārši apkopot biogrāfijas, bet drīzāk ar šo interviju palīdzību saprast lietas, ko mēs nesaprotam, lasot tekstus, dokumentus. Ne? Šī saucamā dzīvā pieredze, ko mēs dabūnam ar interviju, mums ļauj saprast varbūt tās lietas, ko vienkārši tekstos tu nevar saprast. Kāpēc cilvēki izvēlās noteiktā veidā rīkoties, un mēs to varam iespējams intervijās pajautāt, vai kā viņi pieredza nu, šo pārēju no 80. Uz 90. Kā viņi pieredza to filozofisko darbību procesu 80. Gados, nu, kāda ir šī ierobežojuma, kāda ir teiksim, tekstu pieejamība, kā ar to strādāt. Nu, mēs to vienkārši nevaram nekādā citādā veidā noskaidrot, kā izmantojot šo pieeju.
Un Ainār, jūsu referātu varons savukārt ir Artūrs Tramdachs, kurš nav gluži filozofs?
Nē, viņš ir būvinžinieris. Taču manā skatījumā viņš arī iekļaujas šajā filozofiskajā tradīcijā, jo viņš 35. Gadā uzraksta divas grāmatiņas, viens ir par inženieru darinājumu ētiku, otrs par inženieru darinājumu estētiku. Un tajā viņš atkāpjas tā kā no šīs praktiskās un pāriet šo teorētisko, kā var aplūkot šos tehnoloģiskās ēkas un būves caur, piemēram, specifisku estētiku. Ja? Viņš pat izmanto Spinozu, starp citu arī.
Bet tas ir brīvvalsts laikā.
Tas bija brīvvalsts laikā, jā. Un tad, kad atkal notiek šī pārmaiņa laika, viņš tiešām viens no labākajiem būvinžinieriem Latvijā, viņš, piemēram, piedalās pat ķeguma būvniecībā un tamlīdzīgi, viņš tiek izsaukts uz grēksūdzi. Un grēksūdzi viņam ir tieši par šiem darbiem, kurā viņi arī publiski ir jāatzīsts par to, ka jā, diemžēl viņš nebija saprats īsto šo marksismu, ļeņinismu pieeja tehnoloģijām, un ka viņš atskās no šīs kantianiskās pieejas, kas viņam diemžēl bija šajos 30. Gados un līdzīgi. Taču tas viņu neglābi, viņu vienalga atlaiž, viņam nāks tā kā pārcelties uz Jelgavu, tur pasniegt, un pēc tam viņš atkal publicējās, bet tikai un vienīgi par inženieru jautājumiem. Nekas, viņš vairs neiet intelektuālajā daļā vairāk vispār. Līdzīgi. Tas, man liekas, arī tāds interesants gadījums, kurā tā teikt, tāds publiskais intelektuāls tiek arī pakļaut šai grēksūdzes dzinavām.
Jūs pētat it kā diezgan senu pagātni, tātad 40. 50. Gadi. Man šķiet, ka pagātnes pētīšana, nu, tas mērķis jau ir pateikt kaut ko noderīgu, kas būtu noderīgs šim brīdim. Mēs raidījumā pārsvarā kultūras rondo runājam par skaisto labo cēlo, un politika bieži vien tāda nav, to mēs tā kā apējam, bet vai jums nav bažas, ka arī šobrīd tādā pacietīgi būvētā sabiedrības kopā būšanas saprāta un vienošanās ēka varētu kaut kad sagrūt politikā ienākot cilvēkiem ar radikāliem uzskatiem? Nu, ka mēs varētu otrreiz piedzīvot šādu bezspēcību, nu, melu un dīvainu uzskatu priekšā?
Zinu, kamēr mēs, teiksim, nerunājam par Latvijas, nezinu, okupāciju vai es nezinu, karadarbību. Man šķiet, ka kamēr Latvijā ir demokrātija, mēs uzticos tomēr Latvijas sabiedrībai. Un skaidrs, ka pasaulē notiek dažādi procesi, cilvēki mainās kaut kādu uzskati, mainās modas, tendences arī taiskaitā politikā, bet nu, par tādām radikālām pārmaiņām, kā mēs runājam, piemēram, par 40. Gadiem vai par 80. Gadu beigām, 90. Gadu sākumu, es domāju, ka par tādām radikālām pārmaiņām nu, nevajadzētu pārāk uztraukties. Bet tas mans viedoklis, nezināju, varbūt tev ir cits viedoklis.
Nē, ja būs ģeopolitiska katastrofa, tad viss, kas var noteikt, nāksies. Tātad arī mums veidot savu sepistēmiskā stratēģijas.
Rītdienas konferences referāta daļa ir vairāk droši vien, nu, tomēr profesionāļiem domāta, bet jums ir arī kāds publiski pieejams pasākums. Proti rīt 7:00 vakarā Stūra mājā, tas ir Brīvības ielā 61, notiks performatīva diskusija padomu filozofijas paškritikas, kur jūs piedāvāsiet arī šo, acīmredzot, sarunāšanās dimensiju.
Nu jā, tā ir paredzēts, jo LZP projekts arī prasa, bet mēs arī paši to vēlamies, proti ne tikai nodarboties ar pētniecību, akadēmisku darbu, kas mums ir ļoti svarīga, ne, mums ir jāgatavo raksti un jāstrādā nopietni šajā virzienā, bet mēs mēģinām arī nu, būt publiski aktīvi, iziet vai ne pie publikas, un nu, šis pasākums ir kā tāds varbūt teatrāls uzvedums par to, kā šīs grēksūdzes vai paškritikas notika, un tā kā ir pieejams divas paškritikas, Paula Dāls un Milds Palēvičs, tad mēs šīs paškritikas arī mazliet inscenēsim, izspēlēsim ar aktieru palīdzību.
Nē, nu, jā. Nē, pirmkārt jau, kāpēc mēs to darām tādā teatrāla aspektā, tāpēc, ka ir acīm redzam, ka šīs grēksūdzes bija inscenēts pēc specifiski tā kā dramaturģijas. Tātad lūk, šeit piecajās priekšsēdātājs, pēc tam tiek nožēlot grēki, ir diskusijas, pēc tam akal, pēc tam ir šis lielais spriedums, gan drīz vai kā inkvizīcijā un tamlīdzīgi. Līdz ar to tas bija ļoti organiski padarīt šīs grēksūdzes varbūt un izspēlēt viņus ar aktieriem. Ja, tad, piemēram, Milda Palēviča mums izspēlēs Daiga Kažociņa un Paula Dāli. Kārlis Reiers, abi no Nacionālā teātra, tā kā piekrit piedalīties. Un mums liekas, ka tieši parādīt, kā notika, ne tikai kas notika, arī varētu būt pietiekami saistoši skatītājiem. Un pēc tam, pēc šīs performances, nosacīt šo aktieru, mēs arī mēģināsim apspriest, kas īsti notika, un mēģināt reanalizēt šīs paškritikas un šo, teiksim, arī scenāriju.
Jā, tagad būs performatīvā daļa, un bez tam tāda analītiskā daļa no malas, lai gan mēs arī paši performatīvajā daļā piedalāmies, un pasākums laikam tiks filmēts, tas arī vēl jāpasaka. Un es domāju, ka arī tie skatītāji, kas būs atnākuši, arī kaut kādā brīdī varēs turšien uzdot kādu jautājumu vai mēģināt saprast, kas tad notika tajā laikā.
Iejaukties procesa gaitā. Paldies par šo sarunu, es teikšu filozofiem Andrejam Balodim, Aināram Kamoliņam, un es atgādinu, ka tātad rītdien Latvijas Kultūras Akadēmijas Zinātniskās konferences Kultūras krustpunkti tematiskajā sekcijā pustrijos dienā. Gara mājā Mieru ielā būs iespēja dzirdēt šos referātus un laipni esat aicināt arī uz performatīvo diskusiju padomu filozofu paškritikas, kas 7:00 vakarā notiks Stūra mājā Brīvības ielā.